Kuuntelet Radio Helsinkiä kestävän elämän kadut-ohjelmaa, joka piti pienen kesähengähdyksen, ja nyt meillä on valtaisa loppukiri saada Martin kanssa tämä maailma valmiiksi. Martti Tulenheimo pähkinänkuoressa, miten kesäsi oikein sujui?
No kiitos oikein mainiosti. Kesä meni silleen. Yritin alkuvaiheessa jotenkin tähän ohjelmaan liittyviä kirjoja lueskella, mutta sitten siellä laituri nokassa, kun vesi liplatti varpaissa, niin heitin ne sitten johonkin toiseen vaiheeseen elämään ja keskityin lomailuun. Mitä sitten?
Aivan hyvin rento tällainen kaupunkipainotteinen kesä. Ja kesä jatkuu toki, ei tässä nyt vielä mennä asioiden edelle. Minä tosiaan Fede Kamari täällä Martin kanssa juonnan ohjelmaa, jossa meillä tänään on vieraana kaupunkistrategi, omien sanojensa mukaan Tommi Laitio. Lämpimästi tervetuloa. Mitäs puolestaan sinun kesään?
Kesä meni tosi hyvin. Muutettiin huhtikuussa Santa Monicaan, Kaliforniaan, niin tämmöisessä niin kuin kodin rakentamisessa. Me saatiin meidän tavarat Suomesta viimein Yhdysvaltoihin mun miehen kanssa ja niin kuin jotenkin asetutaan.
Oliko iso projekti? Mä aina mietin noita tämmöisiä Atlantin ylimuuttoja, että kuinka sulavasti ne oikein tapahtuu.
Onneksi siihen saa ammattiapua, ettei tarvitse itse sitä konttia täyttää. Niin joo, mutta siis joo, se on ollut semmoinen niin kuin uuden kaupungin opettelu ja ruokakauppojen valinta. Ja onneksi löydettiin niin kuin sellainen naapurusto, joka on aika käveltävä. Niin siitä on aika niin kuin silleen, tosi kiva tunne.
Ja Santa Monica, sehän tunnetaan ainakin täällä Suomessa käsittääkseni juuri sellaisena niin kuin amerikkalaisena ihmeellisen käveltävänä paikkana. Onko se sellainen?
No se on siis, kun se on siinä Los Angelesin metropolialueella, se on osa niin kuin Los Angeles Countya, eli sitä piirikuntaa, jossa asuu 13 miljoonaa ihmistä, ja sitten Santa Monica asuu vähän vajaa 100 000, niin se on tunnettu semmoisesta aika progressiivisesta politiikasta, pyöräilyn ja kierrätyksen ja pysäköinnin alueella, että esimerkiksi siinä, niin kuin, siinä ydinkeskustan alueella oikeastaan katupysäköintipaikkoja ei ole ollenkaan, vaan niin kuin, että ne on, kaikki pysäköinti on keskitetty tämmöisiin niin kuin kaupungin pysäköintilaitoksiin, jotta saadaan autot pois kadulta ja saadaan enemmän käveltävää tilaa. Ja sitten siellä on tietysti se ranta, johon meiltä kävelee 25 minuuttia.
Meillä on ollut tapana kysyä vierailta aina alkuun, että tässä sitä ehkä vähän jo tulikin, mutta mistä heidän hyvät kaupunkielämän peruspilarit koostuu, niin mitä ehkä näiden jo mainittujen seikkojen lisäksi Tommi Laitionen sulle on?
Kyllä se käveltävyyteen liittyy aika paljon, ja se oli just ehkä se, minkä takia me päädyttiin, Los Angeles ei ehkä ole tunnettu käveltävyydestä, niin päädyttiin Santa Monicaan ja vielä sielläkin semmoiselle alueelle, jossa on paljon siis kauppoja ja kahviloita ja ravintoloita ja ruokakauppaa pystyy kävelemään. Se on hirveän tärkeää. Ja sitten, mitäs muuta mä sanoisin? Ehkä jotenkin se, että löytää sellaisia yhteisöjä, joissa on ihmiset kiinnostuneet samoista asioista. Pikkuhiljaa mä oon niin kuin alkanut löytää ihmisiä, jotka on kiinnostunut just kaupunkikehityksestä ja kulttuurista ja kirjastoista ja tällaista. Että se on niistä ne, ihmisistä ja käveltävyydestä se koostuu.
Me ollaan Martin kanssa nyt, kun tehty tätä reilu tusina jaksoa, tätä ohjelmasarjaa, puhuttu aika paljon liikenteestä, liikkumisesta, infrasta, tämmöistä ehkä jossain määrin kaupunkien kovista puolista, ehkä ei nyt voi ehkä sanoa kovista arvoista, mutta tämmöistä monessa mielessä aika konkreettisestakin, mistä se hyvä kaupunki ja hyvä kaupunkielämä koostuu. Ja meitä kiinnostaisi myös ehkä päästä muihinkin seikkoihin ja tulokulmiin tämän aiheen ympärillä, niin musta olisi ehkä ihan kiinnostavaa lähteä siltä kannalta, Tommi, että miten sä itse kertoisit vaikka sun omasta varsin kattavasta ja mielenkiintoista työhistoriasta kaupunkisuunnittelun ja kaupunkielämän parissa, ja miten sä tätä teemastoa oikein lähestyt, ja ehkä me sieltä sitten päästään yhdessä hakemaan yhteistä säveltä myös tämän keskustelun suhteen.
Mä yritän pitää tämän aika tiiviinä. Mä oon ehkä se mun ensimmäinen niin oikea työpaikka on ollut silloin, kun Helsinki on ollut, mikä se on, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2000. Ja mä oon palkattu Dodo-nimiseen ympäristöjärjestöön tuottamaan tämmöistä kaupunkilaiset utopiat tilaisuussarjaa Aleksi Neuvosen ja Roope Mokan ja muiden kanssa. Ja sitten mä oon myöhemmin päätynyt Demos Helsinkiin töihin niin kuin miettimään just sitä, että miten osallisuus kaupungeissa toteutuu ja sitten siitä Helsingin kaupungille vetämään nuorisotyötä. Mulla oli pitkä tausta siis partiossa ja nuorisojärjestöissä ja opiskelijajärjestöissä ja näin edelleen. Ja siinä nuorisotyön alueella niin paljon mietittiin sitä, että miten ikään kuin tämmöinen kaupunginvirasto muutetaan sellaisesta pelkästään palveluntuottajasta myös niin kuin asiantuntijaksi ja nuorten edunvalvojaksi kaupungissa. Ja me käynnistettiin muun muassa isoin osallistuvan budjetoinnin malli Suomessa silloin ja niin, että nuorisotyö tälläkin hetkellä Helsingissä niin suunnitellaan nuorten kanssa ja nuorten ideoista lähtien. Ja sitten mä olin siinä, mitäkään mä olin, 4-5 vuotta, jotain sellaista, 4 vuotta. Ja sitten Helsinki teki tämän ison uudistuksen, jossa siirryttiin 31 virastosta 4 toimialaan. Ja sitten mut valittiin vetämään sitä toimialaa, jota silloinen ylipormestari Jussi Pajunen usein kutsui niin kuin hauskuustoimialaksi. Eli kulttuuri ja vapaa-aikaa, eli mun vastuulle kuuluu kulttuuri, liikunta, nuorisotyö ja kirjastot Helsingissä. Ja mä olin siinä roolissa ikään kuin Helsingin johtoryhmän jäsen ja sitten vastasin näistä palveluista, joka kattaa noin 800 paikkaa ympäri Helsinkiä ja 1800 työntekijää ja melkein kaikki Helsingin avustukset kansalaisyhteiskunnalle. Ja ikään kuin ne Helsingin palvelut, joihin ihmiset tulee vapaaehtoisesti, jossa aika paljon pitää miettiä sitä, että mikä on se niin kuin kaupungin rooli näiden palveluiden tuottamisessa, koska kulttuuripalveluita ja liikuntapalveluita tuottaa moni muukin. Eli se on aika paljon niin kuin sellaista kumppanuuden mietintää. Sitten siitä roolista mä sain kutsun Bloomberg Philanthropiesilta ja Johns Hopkinsin yliopistolta tämmöiseen uuteen vierailevan tutkijan paikkaan tai englanniksi sanottaisiin fellowshipiin Johns Hopkinsin yliopistoon, joka on Yhdysvaltain 7. paras tutkimusyliopisto, tämmöiseen julkisiin innovaatioihin keskittyvään tutkimuskeskukseen, tämmöiseen 2 vuoden vierailevan tutkijan paikkaan. Ja siellä mä päätin keskittyä sen 2 vuotta ikään kuin kaupunkien kumppanuuskyvykkyyksiin. Ja mä tein tapaustutkimuksia yhdysvaltalaisista kaupungeista ja sitten yhdestä brasilialaisista kaupungista ja sitten Amsterdamista. Ja siitä, että miten erityisesti kirjastoja ja puistoja kehitetään ikään kuin säätiöiden ja yritysten ja kansalaisten kanssa. Mitkä ne on ne taidot, joita kaupungilta tarvitaan, jotta tämä yhteistyö onnistuu, että saadaan niin kuin uudenlaisia tuloksia, mutta myös ylläpidetään kansalaisten luottamusta julkiseen valtaan, koska joskus kumppanuudet johtaa siihen, että ne itse asiassa murentaa luottamusta julkiseen valtaan, kun ne vaikuttaa tai on ihan todellisuudessa jotain takahuonediilejä. Sitten se mun pesti siihen yliopistolla päättyi tammikuussa. Sanoin aikaisemmin, muutettiin Kaliforniaan. Se oli siis Johns Hopkinsin yliopiston Baltimoressa itärannikolla. Ja sitten mä oon perustanut oman yrityksen, jonka kautta mä teen töitä niin kuin kaupunkien ja kirjastojen ja museoiden ja puistojen kanssa ympäri maailmaa, erityisesti Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Työt vaihtelee aika paljon. Mä teen sellaista yhtä ohjelmaa, jossa 100 kaupunkia ympäri maailmaa on saanut Bloomberg Philanthropiesilta $50,000 nuorten tämmöisiin ilmastohankkeisiin. Ja sitten mä oon ikään kuin valmentajana niille eurooppalaisille 15 kaupungille, jotka on siinä ohjelmassa, että miten tehdään niin kuin merkityksellisiä ilmastotekoja ja merkityksellisiä nuorisoprojekteja. Ja sitten toisesta ääripäästä on, mä vietin Charlotten, eli Pohjois-Karolainassa olevan kaupungin kanssa, että miten kaikille lapsille saataisiin harrastus. Ja sitten mä teen Kanadaan kirjaston kanssa töitä siitä, että miten nämä kirjastotiloissa ikään kuin eriarvoisuus ja ennakoimattomuus, niin miten ikään kuin sen kanssa toimitaan ja miten me saadaan ikään kuin kaikki ihmiset tulemaan niihin tiloihin ja hyväksymään se, että jos me ollaan sitoutuneita julkisen tilan ajatukseen, niin se tarkoittaa, että siellä on vähän jotain säätöä ja sekaannusta tulee sen mukana.
Tavattoman mielenkiintoista, ja me kun tuossa hieman aikaisemmin Martti hieman briefaili mulle, että mistäköhän Tommin kanssa mahdollisesti puhutaan ja lueskelimme kaikkia tausta-aineistoja, niin olemme selkeästi päässeet oikealle jäljelle, ja tuolla on paljon myöhemmin mielessä, mihin tästäkin Tommi tarttua. Kiinnostaisi kysyä nopsaan tuosta 2 vuoden pestistä tuolla Johns Hopkinsissa, miten se sujuu ja minkälaisia havaintoja kautta työn hedelmiä tai jotain muuta. Tuleeko sulla mieleen jotain tärppejä, joita kertoa, miten se oikein sujuu?
No se oli aika aika huikea kokemus siinä mielessä, että tietysti tutkimustyö on ihan eri työtä kuin tuota, vaikka kaupunkiorganisaation johtaminen. Mutta mä ajattelin, että siihen työhön itse asiassa toi aika paljon ikään kuin tämmöistä antia se, että on tehnyt sitä kaupunkiorganisaation johtamista. Että jos tutkii kaupunkiorganisaatiota, niin aika nopeasti huomasi, että erityisesti johtajien kanssa aika nopeasti ymmärtää, vaikka puhutaan eri kulttuurista, että mitä ne on ne jännitteet, jotka liittyy vaikka kumppanuuksiin. Ja mä siinä siis, mun tutkimus päätyi sitten keskittymään tämmöiseen espanjankieliseen termiin kuin convivencia, joka liittyy ikään kuin kykyyn toimia niiden kanssa, jotka on meistä erilaisia. Ja mun argumentti on semmoinen, että hyvä kumppanuus ja hyvä kaupunkitila syntyy jossakin niin kuin konfliktin ja harmonian välissä. Että meidän ei pitäisi itse asiassa kumppanuuksissa eikä julkisessa tilassa pyrkiä harmoniaan, ja me liian usein pyritään. Voidaan puhua siitä lisää, se on Suomessa erittäin korostunut mun mielestä. Ja se ajaa meitä vääränlaisiin ratkaisuihin, ja itse asiassa ajaa sellaisia ratkaisuja, jotka sulkee ihmisiä ja kumppaneita ulos. Ja sitten ehkä se toinen puoli siitä yliopistopestistä oli se, että tajuu, että kuinka paljon ikään kuin Suomi kiinnostaa ja Helsinki kiinnostaa. Ja mä oon nytkin suunnittelemassa useampaa tämmöistä pohjois-amerikkalaista delegaatioa, jotka on tulossa Helsinkiin, että miten ikään kuin olisi ymmärtää sitä suomalaista yhteiskuntaa. Ja yksi mun argumentti erityisesti vähän konservatiivisemmille amerikkalaiskaupungeille on se, että Suomi ei ole ja Helsinki ei ole mikään tämmöinen niin kuin sosialistinen big government -painajainen, vaan itse asiassa aika toimiva markkinatalous. Yksi esimerkki, jota mä käytän aika paljon, on se, että Helsinki rakentaa tällä hetkellä paljon niin kuin kirjastojaan yksityisiin kauppakeskuksiin. Ja saa sillä neuvoteltua hyvin huokeat vuokrat, saa hyvät sijainnit, pystyy investoimaan siihen tilan, niin kuin tietyt vaan siihen sisustukseen ja siihen sisältöön tosi paljon, ja pystyy myös tukemaan pienyrittäjyyttä ja sitä, että ihmisillä on palveluita tarjolla, koska se kirjaston tai nuorisotalon tai kulttuurikeskuksen läsnäolo tuo sille alueelle jalankulkijoita, joka sitten tarkoittaa, että siinä kannattaa olla myös sitä apteekki- ja ruokakauppa.
Mä tarttuisin ihan lyhykäisesti tähän mielettömän kiinnostavan keskustelun lomassa nousseeseen termiin, tämä convivencia. Mun espanjan alkeeni riittävät hahmottamaan, että kysymys on nimenomaan jostain kumppanuuksista, mutta mahdollisesti liittyykö siihen, jos lähtisi määrittelemään ja kääntää sitä jollain tavalla suomeksi, että pystyisikö me löytämään tälle joku hyvä suomenkielinen muukin määritelmä kuin kumppanuus, joku yhteiselohan tuossa convivenciassa varmaan piilee.
Niin, se tulee siis sanoista convivir, eli elää yhdessä. Ja mä oon suomeksi käyttänyt, mä haluan korostaa sitä ristiriidan osuutta siinä, että ristiriita itse asiassa ei ole paha asia, vaan itse asiassa kaikkeen uudenlaiseen tekemiseen tarvitaan jonkunlaista hankaumaa. Niin mä oon käyttänyt siis tämmöistä termiä kuin yhteen hankauma suomeksi kuvaamaan sitä, että mistä on kysymys. Ja että se, että itse asiassa kaupungeilta vaaditaan aika paljon, tai miltä tahansa julkiset organisaatiot vaaditaan niin kuin aika paljon kykyä ymmärtää, että mistä ne hankaumat syntyy, että ne hankaumat on luonnollisia, niitä pitäisi itse asiassa odottaa ja kannustaa esiin ja löytää semmoinen niin kuin oikea tila. Joskus kaupungin tehtävä on niin kuin tuoda, kannustaa esiin sitä, että me ei ehkä kaikki olla ihan samaa mieltä. Ja jossain tilanteessa taas pitää olla kykyä tuoda sitä niin kuin lämpötilaa alas sieltä konfliktista siihen, että me saadaan asioita aikaiseksi. Ja se on niin kuin se, joka mua kiinnostaa näin niin kuin tämmöisellä palveluorganisaation johtajataustalla, että kuitenkin niin kuin tavoitteena on saada asioita aikaiseksi. Että me ei voida olla semmoisessa analyysiparalyysissä koko ajan. Mutta sitten me ei niin kuin myöskään kannata olla koko ajan jossakin niin kuin taistelussa, koska silloin me ei saada asioita aikaiseksi. Ja tässä asiassa mä ajattelen, että suomalaisilla kaupungilla on aika paljon opittavaa niistä yhteiskunnista, jotka on eriarvoisempia ja moninaisempia kuin Suomi.
Tuosta olisi kiinnostava kanssa kysyä, kun mä yritän tätä jotenkin omassa päässäni pyörittää sellaiseen jotenkin visuaaliseen tai itselle ymmärrettävään muotoon, joka on aika vaikeeta. Tommi Laitio, säkin oot paljon työskentelet niin kuin kaupungin johtojen ja tämmöisen ikään kuin johtohahmoajattelunkin kanssa. Ehkä sitä on helppo jotenkin ajatella tämmöisenä niin kuin pystysuorana hierarkkisena, että on tämmöinen joku niin kuin pormestari ja sitten ruohonjuuritaso ja sitten kummasta suunnasta joku päätöksenteko tai liike lähtee, että alhaalta ylöspäin vai ylhäältä alaspäin, vaikka sitten ehkä todellisuus on jotain paljon moniulotteisempaa. Ei välttämättä ihan mitään kaaosta, mutta ylipäätään silleen, että sitä ei välttämättä pysty laittamaan ihan niin selitettävään muotoon. Sä mainitsit, että Suomi kiinnostaa yllättävän paljon ja mainitsit, että Suomessakin tähän konvivenssiaan olisi aika paljon syytä kiinnittää huomiota. Tuleeko sinulle mieleen jotain esimerkkejä tai jotain tämmöisiä, millä tätä voisi, niin kuin, minkälaisista niin kuin arjen esimerkkeistä me voitaisiin puhua joko ehkä maailmalla, mutta toisaalta myös niin kuin Suomen linssein?
No mä voin antaa esimerkin Amsterdamista, joka on ehkä jollain tavalla ikään kuin siinä on tunnistettavia piirteitä suomalaiseen yhteiskuntaan. Mä tutkin Amsterdamissa Kaakkois-Amsterdamin kehittämistä, joka on yksi Amsterdamin vähävaraisimmista ja monikulttuurisimmista alueista. Se on se, johon, sen nimi on siis Bijlmer, johon on 70-luvulla sijoitettu tai muuttunut paljon surinamilaisia silloin, kun Surinam on itsenäistynyt Alankomaiden siirtomaan vallan alta. Ja sitten sen jälkeen siinä on muuttunut paljon siis Keski-Afrikasta ja niin edelleen, että se on hyvin, hyvin niin kuin moninainen paikka. Ja sitten se keissi, jota mä tutkin, oli se, että Amsterdam oli kehittämässä tämmöistä tulevaisuuden kirjastoa, paljon tämmöistä innovaatiopuhetta siinä mukana toiselle alueelle. Ne oli jo 5 vuotta laittanut siihen niin kuin Amsterdamin World Trade Centerin kylkeen tämmöistä kirjastoa, joka oli paljon tämmöisiä yritysyhteistyömalleja ja näin edelleen. Sitten Amsterdamissa oli kuntavaalit 2022, jos mä oikein muistan, ja sitten kaupungin johto päätti, että tämä kirjastohanke itse asiassa nyt siirretään täältä World Trade Centerin kyljestä tänne Kaakkois-Amsterdamiin. Ja siinä ei siis konsultoitu asukkaita ollenkaan, eikä konsultoitu kirjastoa ollenkaan. Tämä kirjasto sai kuulla niin kuin alle vuorokausi ennen tätä päätöksen julkistamista, että tämä koko hanke, joka oli siis arkkitehtuurikilpailun loppusuoralla, niin siirretään 40 miljoonan hanke. Ja ihan siis mun mielestä ymmärrettävistä syistä, yhdenvertaisuuden edistämisestä ja näin. Joka sitten tarkoittaa, että kirjasto, joka on siellä säätiömallinen, mutta kaupungin voimakkaasti tukema, niin on tilanteessa, jossa heille on ikään kuin ilmoitettu, että tämä hanke siirtyy. Ja sitten he menee tälle alueelle, jossa asukkailla ja asukasyhteisöillä on aika paljon kokemusta jo aiemmin siitä, että kaupungin johto kokee, että ne tietää paremmin, mitä ne asukkaat tarvitsee kuin asukkaat siellä alueella. Jolloin kirjasto menee sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmiset on, että tosi hienoa, että ne investoidaan, mutta te ette taaskaan kysynyt mieltä, että mitä me haluttaisiin. Te olette vaan päättyneet, että me tarvitaan kirjasto. Ja niin kuin kirjasto tajuaa, että heidän pitää ruveta luomaan sitä luottamusta siinä tilanteessa. He ymmärtää, että tässä ei ole itse asiassa kysymys heistä, vaan pitkäaikaisista tämmöisistä niin valtarakenteista. Ja sitten niin kuin tietyllä, se, mitä mä tutkin tämän konvivenssian näkökulmasta, on just se, että miten ne kirjaston ihmiset menee niihin tilanteisiin, ymmärtää, että heihin kohdistuu aika paljon epäluottamusta, ymmärtää, että se ei ole henkilökohtaista, vaan se liittyy siihen instituutioon, jota he edustaa, eli julkiseen valtaan tai Amsterdamin kaupunkiin, ja miten he sitten rupeaa niin kuin hyvin käytännöllisellä tavalla rakentamaan niitä kumppanuuksia. Ja kokoamaan ihmisiä yhteen, he vuokraa tyhjiä liiketiloja ja rupeaa pyörittämään tämmöisiä pop-up-kirjastoja, antaa paikallisille nuorille rahaa käyttöön ohjelmoida tilaisuuksia sinne, rakentaa kumppanuuksia niin kuin niiden kaikkein epäluuloisimpien organisaatioiden kanssa ja sitten rupeaa kokeilemaan niin kuin valtavasti asioita. Tajuu, että se luottamus ei synny sitä kautta, että siitä puhutaan, vaan sitä kautta, että tehdään ja jaetaan resursseja. Ja nyt Amsterdam on siinä tilanteessa, että itse asiassa kirjastohanke sijoitetaan niin kuin vielä siellä Kaakkois-Amsterdamin sisällä niin kuin vähävarasimmalle alueelle, jos ei ole mitään kulttuuri-infraa ennen tätä. Sen takia, että siellä asukkaat yhdessä kirjaston kanssa niin kuin mobilisoitu ja meni lobbaamaan kaupunginvaltuustoa sitä, että hanke tarvitaan tänne. Ja niin kuin siinä koko ajan se ristiriita on ollut mukana siinä hankkeessa ja ymmärtää, että tässä on kysymys vallasta aika paljon. Mutta sitten käytännöllisesti kuitenkin sitä hanketta pitää pystyä koko ajan viemään eteenpäin. Että ei pidä ajaa asioita semmoiseen konfliktiin, jolla sitä investointia ei tule. Ja tämä on niinku se, mikä mua kiinnostaa. Ja ne taidot, joita mä oon tässä niinku tutkimuksessa tunnistanut, on siis kyky niinku navigoida sitä ristiriitaa, niinku ymmärtää, missä se johtuu, kyky tuoda organisaatiot yhteen, eli tämmöinen kokoamistaito, kokeilutaito on se kolmas taito, eli kyky kokeilla asioita ja ymmärtää, että kokeilut ei aina onnistu. Ja sitten se viimeinen osa, joka usein tässä kokeilukulttuurissa epäonnistuu, on kodifiointi. Eli ikään kuin se, että asiat pitää muuttaa politiikaksi, joka tässä tilanteessa tarkoittaa, että se investointipäätös on loppuviimein tullut.
Tässä todella ajankohtaisten teemojen liepeillä ollaan nyt juuri päättyneet Pariisin olympialaiset. Me varmasti muistetaan tietyssä mielessä joistain semmoisista niin kuin kilpailupaikkoihin liittyneistä asioista, jotka jo, että näitä samoja asioita on varmaan pohdittu myös siellä Pariisissa, että todella kiinnostavaa silleen yleiselläkin tasolla.
Joo, ja se on siis niin kuin mun mielestä, mua kiinnostaa just niin kuin käytännön ratkaisut, että miten siitä ristiriitatilanteesta päästään, tai siitä epäluottamustilanteesta päästään eteenpäin. Toinen esimerkki siellä Kaakkois-Amsterdamissa, jota mä tutkin, oli tämmöinen puistohanke, jossa valtion tiehallinto halusi leventää sitä sen kaupungin osan läpimenevää moottoritietä. Se oli jo niin kuin, tälläkin hetkellä se jako sen niin kuin kaupungin osan tosi rajusti kahtia. Niin sitten Amsterdamin kaupungin tosi fiksusti sanoi, että te voitte leventää tätä, jos te katatte sen. Ja te rakennatte sen puiston ja te maksatte sen puiston. Ja sitten näin tähän diiliin päädyttiin, joka tietysti toi myös niin kuin rakennusoikeutta kaupungille siihen puiston laitaan, koska moottoritien viereen ei voi rakentaa, mutta sitten puiston viereen voi. Ja sitten se kaupungin puisto-organisaatio sen jälkeen, kun se, niin kuin se perusinfra on tehty, niin rupesi osallistaa kuntalaisia siitä, että mitä haluttaisiin. Niillä oli tämmöisiä, sellainen kundi, jonka titteli on Park Maker, jonka siis päätyö on se, että se pyöräilee ympäristöä siitä Kaakkois-Amsterdamia ja auttaa asukkaita tekemään tämmöisiä viherprojekteja. Niin se tuotiin siihen puistosuunnittelun mukaan. Ne järjesti tämmöisiä tapaamisia ihmisille, jotka on kiinnostuneita vaikka kaupunkiviljelystä. Sitten siellä kolme ihmistä, jotka ei tuntenut toisiaan, etukäteen oli silleen, että me haluttaisiin ehkä tehdä jotain kaupunkiviljelyjuttuja. Ja se kaupunkiorganisaatio suostui semmoiseen diiliin, että 2 vuotta niin kuin harjoitellaan, että entäs jos nämä asukkaat tässä julkisen puiston sisällä rakentaisi tätä kaupunkipuutarhaa sen sijaan, että kaupunki rakentaisi sen. Ja sen 2 vuoden kokeilun jälkeen kaupunki ja se ja paikallinen kansalaisjärjestö päätyy diiliin, jossa se kansalaisjärjestö vastaa tästä iäisyyteen tämän osan, tämän julkisen puiston niin kuin ylläpidosta ja suunnittelusta. Se on musta ihan sairaan hieno esimerkki, mutta se on vaatinut sitä, että ne kaupungin organisaatio ei niin kuin ulkoista sitä sille kansalaisjärjestölle, vaan sanoo, että tämä kansalaisjärjestö voi onnistua tässä, jos me autetaan niitä.
Tässä ohjelmassa on puhuttu ummet ja lammet kestävyydestä ja kestävät kadut ovat olleet meillä teemana, mutta nyt me ollaan niin kuin löydetty, kiitos Tommi, aivan uusi tulokulma tälle koko kestävyyskäsitteistölle ja sille, mitä sillä varsinaisesti oikeastaan niin kuin täytyykin tarkoittaa. Että kestävyys usein ikään kuin linkitetään jollain tavalla johonkin sellaiseen, että käytetään vähän energiaa ja mietitään päästöjä ja mietitään sellaisia niin kuin luontoon ja jollain tavalla vihreisiin juttuihin liittyviä vaikutuksia, mutta selvästi niin kuin tämmöiset sosiaaliset puolet, niin, jotka ovat olleet ehkä tässä ohjelmassa vähän paitsiossa, niin kiitettävästi nyt pääsevät esille.
Niin, ja mun mielestä tärkeää on se, että niiden välillä ei tehdä, niin kuin, että se ei ole valinta niiden välillä. Mä tykkään siitä sen tuon brittiläisen ekonomin Kate Raworthin tämmöisestä Donitsi-mallista, jossa ikään kuin asiat pitää saada mahtumaan sinne Donitsin sisälle, jossa sen, onko se niin, että sen sisäringin ikään kuin muodostaa se, että inhimillisen elämän edellytykset kaikille, ja sitten se ulkorinki on niin kuin planetaariset rajat. Ja ikään kuin, että meidän pitää pystyä tuottamaan ratkaisuja, jotka on näiden kahden välissä, että se ei ole myöskään valinta näiden asioiden välillä.
Just näin. Mun tekisi mieli vielä hetkeksi tarttua noihin kirjastoihin ja tuohon kirjastoesimerkkiin, vaikka tuolta Amsterdamista, ja mä mietin ylipäätään, että nyt täältä vaikka Suomestakin, kun kirjastoja katsotaan ja kirjastoihin liittyvää ehkä tämmöistä kirjastojen jonkunlaisen ehkä toimenkuvan, jossa mä roolinkin muutosta, että sekin on tietyllä tapaa niin kuin, vähän niin kuin konfliktissa sen oman historiansa, ehkä niin kuin roolinsa kanssa tietyllä tapaa, vaikka että paljon on ollut tätä, että tuleeko kirjastoista nyt vähän tämmöisiä nuorisotalon jatkeita, että täällä vaan möykätään tietokoneen ääressä ja toki niin kuin muutos aina ottaa aikansa. Mietin viime viikolla, itse kävin kirjastossa painamassa T-paitoja ja samalla kun palautin nämä aineistot, niin joku palautti siihen tennismailan tai sulkapallomailan ja niin kuin ollaan kaukana ehkä tällaista niin kuin hys-hys lukusalikirjastossa, jossa vaan luetaan kirjoja. Tällekin on edelleen paikkansa. Musta olisi kiinnostava, kun sä mainitsit Tommi Laitio, että kirjasto kirjastot on isoja niin kuin yhteistyökumppaneita koko tämä niin kirjastomaailma, niin mitä kirjastoille niin kuin maailmanlaajuisesti sun tiedon mukaan oikein kuuluu? Onko tämä niin kuin suurempikin tämmöinen joku kulttuurin murros maailmanlaajuisesti vai mikä on niin kuin kirjastojen meininki yleisesti ottaen?
Joo, mun pääosa mun työstä on liittyy kirjastoihin. Se kävi jotenkin vähän niin kuin silleen hassusti. Toki kirjastot oli mun vastuulla Helsingissä, mutta sitten mun tutkimuksessa se keskittyminen meni aika paljon kirjastoihin. Mä halusin ymmärtää niitä tarkemmin. Ja itse asiassa nyt mä tein viime vuosina tosi paljon puhekeikkoja myös kirjastoihin liittyen. Tässä on ehkä todettava se, että Suomi on tämmöinen niin kuin kirjastojen supervalta. Et kirjastomaailmassa se, että tulee Suomesta, niin on aina heti silleen, että ihmiset haluaa, niin kuin kaikki tietää Oodin. Et se on niin kuin, ja muutenkin niin kuin se suomalaisen kirjastolaitoksen huikea historia. Se on ehkä sanottava, että kirjastoihin liittyy se keskustelu niin kuin siitä, että onko tämä kirjastojen loppu, on ehkä vähän historiatonta. Että jos katsoo kirjastojen historiaa, niin kuin sitä pari tuhatta vuotta, niin suurimman osan siitä ajasta kirjastot on ollut niin kuin etuoikeutetun eliitin paikkoja manifestoida omaa asemaansa ja pitää tietoa itsellään. Että se ajatus yleisestä kirjastosta tai siitä kirjaston kaikille on ehkä niin kuin 150 vuotta vanha ajatus. Ja siitä on ehkä todettava, että senkin aikana on niin kuin jatkuvasti käyty keskusteluja siitä, että tuhoavatko naiset kirjaston, tuhoavatko työväenluokat kirjaston, tuleeko kirjaston tarjota suosittuja aineistoja ja vain pelkästään maailmankirjallisuutta, tuhoavatko lapset kirjaston. Että se ajatus siitä, että lapset kuuluu kirjastoon, että se on aika tuore ajatus. Tuhoaako internetkirjaston. Ja nyt ehkä mä teen paljon siis yhdysvaltalaisten kaupunkien ja kanadalaisten kaupunkien kanssa töitä kirjastoihin liittyen, niin se keskustelu tällä hetkellä on se, että tuhoaako eriarvoisuuskirjaston. Eli se, että miten kirjastoissa kuitenkin voimakkaasti näkyvä huumeiden käyttö ja asunnottomien tarpeet, ja mitä se tarkoittaa niin kuin kirjaston houkuttelevuudessa muille. Mä ajattelen, että siitä pisteestä, että kirjastot on niin kuin hys-hys-paikkoja tai kirjastot on vain kirjoja, niin siitä on menty aika pitkälle. Mutta se, että kirjastot on laajentanut sitä repertuaaria aika paljon viime vuosina, ja ehkä se iso kysymys tällä hetkellä on se, että jos mikä tahansa voi tapahtua kirjastossa, niin mikä se kirjasto oikeastaan enää on. Ja tämä on mun mielestä, mä oon niin kuin itse käyttänyt tämmöistä ajatusta, että kirjaston tehtävä voi selittää tämmöisenä niin kuin, vähän niin kuin semmoisena niin kuin aallon kolmijalkaisena jakkarana. Että kirjaston niin kuin jalat on ikään kuin se, että kirjasto on paikka, sitten siellä on sisältöjä ja sitten siellä on palveluja. Ja oikeastaan minkä tahansa näistä jaloista pois ottamalla se ei ole enää kirjasto. Ja sitten se, mikä niin kuin yhdistää nämä toisiinsa, on se, että kirjasto tukee niin kuin yksilön kasvua ja yksilön kiinnostuksia. Ja sitten se tehtävä, joka kirjastoissa kasvaa koko ajan enemmän ja enemmän sen takia, että meidän yhteiskunnat on aika polarisoituneita, niin on se kyky elää yhdessä. Ja se on oikeastaan se, mihin mun tämänhetkinen työ keskittyy tosi paljon, että mitä ne on, miten kirjasto vahvistaa rooliaan sellaisena paikkana, johon oikeasti kaikki tulevat.
Me tuossa silloin, kun me suunniteltiin tätä jaksoa, niin Fedian kanssa mietiskeltiin sitä vähäistä tuntemustamme pohjoisamerikkalaisista kirjastoista, joita meillä on. Ja omani perustuu muutamaan käyntiin Pohjoismaiden ulkopuolella kirjastoissa, lähinnä siis Yhdysvalloissa tarkoitan. Ja sitten yhteen tämmöiseen suuren suomalaisen päivälehden artikkelin, jossa kerrottiin tämmöisestä, olikohan se mahdollisesti jossain Michiganin osavaltiossa jossain kaupungissa X amerikkalaiseen kirjastoon liittyneeseen juttuun, jossa suomalainen toimittaja kävi niin kuin aistimassa niitä tunnelmia siellä ja siinä just tämä tämmöinen niin kuin tuhoako eriarvoisuus kirjastot kysymys, niin vaikka sitten noin siinä artikuloitu siinä jutussa, niin se oli läsnä siinä vahvasti, koska esimerkkinä annettiin, että siinä kirjastossa on vessat ja se on niin kuin kaupungin ainoa julkinen vessa. Ja se kerää sitten erilaisia käyttäjiä ja niin poispäin ja sitten aiheuttaa sellaisia. Niin tästä nousi semmoinen kysymys mieleeni, että ikään kuin siinä, missä monet yhteiskunnalliset instituutiot ovat vähän joutuneet tämmöiseen niin kuin uudenlaiseen turbulenssiin tässä sosiaalisen median ja polarisaation aikana, niin onko kuitenkin jotenkin Tommi Laitio käynyt niin, että kirjastot ovat toistaiseksi säästyneet tämmöiseltä niin kuin polarisaatiot, että kirjastot eivät ole leimaantuneet esimerkiksi jollain tavalla jonkun tietynlaisen poliittisen suuntauksen ideologiaksi, vaan ovat semmoisia ikään kuin hyvinvointivaltion etäpesäkkeitä Yhdysvalloissa.
Ei ole käynyt niin. kirjastoihin kohdistuu aika paljon sellaisia syytöksiä tällä hetkellä, että niistä on tullut tämmöisiä niin kuin vasemmiston paikkoja, vasemmistoliberaalien paikkoja. Ja sitten toinen on se, että kirjastoihin kohdistuu erityisesti Yhdysvalloissa ja jossain määrin Kanadassa, ehkä korostuneesti nyt myös niin kuin Ranskassa, kohdistuu tämmöisiä niin kuin ilmaisuvapauteen liittyviä hyökkäyksiä, sensuuriyrityksiä, niin kuin hyvin koordinoituja sensuuriyrityksiä. Siis sensuuri ikään kuin konservatiivien, usein konservatiivien halu kieltää tiettyjä aineistoja ja kieltää erityisesti lasten ja nuorten pääsy aineistoihin, jotka käsittelee rotua ja seksuaalisuutta. Ja sitten ehkä toisaalta isoissa kaupungeissa on näkynyt sellainen, että tietyt progressiiviseksi itsensä katsovat piirit myös niin kuin haluavat kieltää tilaisuudet, joissa katsotaan, että niissä on taantumuksellisia ajatuksia. Ja niin kuin kirjastojen se ajatus ilmaisuvapaudesta ja pääsy aineistoihin ja pääsy tietoon turvallisesti ja myös ehkä yksityisesti on kuitenkin tosi iso osa sitä kirjaston ydintä. Ja tämä on ikään kuin sen kanssa, missä tämä, ikään kuin tämä hankauman kysymys tulee hyvin konkreettiseksi. Että miten ollaan uskottava yhdenvertaisuustoimija ja sitten samaan aikaan ollaan sitoutuneita ilmaisuvapauteen. Tässä on ehkä hyvä todeta myös, että Yhdysvalloissa ja Kanadassa on hyvin erilainen sananvapauslainsäädäntö kuin Euroopassa. Hyvin paljon niin kuin laajempi käsitys sananvapaudesta. Itse olen ehkä tämän eurooppalaisen sananvapauskäsityksen kannalla. Mutta mä olen kirjastoille puhunut viime aikoina sen kaltaista ajatuksesta aika paljon, että se riski on, että kirjastot päätyy tämän, erityisesti kaupungeissa, jossa on paljon eriarvoisuutta, niin kirjastot päätyy tämmöisen niin kuin Maslowin tarvehierarkian väärinymmärryksen uhriksi. Eli koronan aikanakin nähtiin, että kirjastoja niin kuin valjastettiin paljon näihin tämmöisiin kuin terveyspalveluihin ja sosiaalipalveluihin, jotka on siis kalliita palveluita suhteessa niihin niin kuin sivistys- ja kulttuuripalveluihin. Niin jossain kaupungeissa kirjastot on ikään kuin nähnyt, että näihin asioihin on helppo saada rahoitusta. Ja silloin se tarkoittaa, että se kulttuuri, sivistys, mielikuvitus, niin kuin hauska osa katoaa sieltä kirjastosta. Ja ajatellaan, että meidän, niin kuin, tämä on tämmöinen first things first. Että hoidetaan nyt ensin nämä niin kuin äärimmäiset tarpeet ja sitten jos meillä jää rahaa yli, niin sitten me voidaan keskittyä näihin ilmaisuvapauteen ja näin edelleen. Ja mä oon puhunut nyt viime aikoina paljon semmoisesta, mä tykkään semmoisesta amerikkalaisen psykologin Barry Kaufmanin semmoisesta uudelleenluennasta Maslowista. Hän siis uudelleen luki kaikki Maslowin tieteelliset artikkelit ja päiväkirjat ja sanoi, että Maslow on niin todella väärin ymmärretty. Ja se ajatus siitä pyramidista, jota usein käytetään, jossa pohjalla on siis nämä eloonjäämis- tai kyvyt ja suoja ja ruoka ja sitten kaikkein ylimpänä on tämä itsensä toteuttaminen.
Having, loving, being tai jotain sellaista.
Ja se on Allard. Se on sofistikoituneempi. mutta se koko se ajatus siitä pyramidista on niin kuin 60-luvulla konsultin tuottama ajatus siitä tutkimuksesta, että se ei ole Maslowin teoria. Et jos Maslowin niin kuin haluaa tarkemmin ymmärtää, niin se Kaufman ehdottaa, että niitä tarpeita kannattaisi ajatella tämmöisenä niin kuin purjeveneenä. Et meillä on tietyt tarpeet, jotka pitää meitä pinnalla, ja sitten meillä on tietyt tarpeet, jotka pitää meitä liikkeessä. Ja itse asiassa ihminen tarvitsee molempia. Ja kirjaston se iso juttu on just se, että miten kirjasto tekee molempia ja pitää sen oikean tasapainon. Koska myös ne ihmiset, jotka tarvitsee kriittisiä palveluita, vaikka asunnottomat, haluavat myös semmoista yhteenkuuluvuuden ja rakastamisen ja uudelleen löytämisen tunteita. Niin kuin konkreettisena esimerkkinä tästä on se, että mä olin joitakin viikkoja sitten Los Angelesin pääkirjastossa on tämmöinen niin kuin yhteislaulutunti, jota pitää siis organisaatio, joka toimii pääosin asunnottomien ihmisten kanssa, mutta se on kaikille avoin. Se on niin kuin kauneimpia hetkiä, joita mulla on viime kuukausina ollut. Ja me nähtiin siinä tilanteessa kaikki, että me oltiin hyvin eri elämäntilanteessa, mutta me pystyttiin tekemään jotain asiaa yhdessä ja kokemaan niin kuin arvokkuutta.
Kuulostaa fantastiselta ja mä koitan tässä muotoilla lennosta sellaisen ajatuksen tai kysymyksen ehkä jalostaa tätä vielä. Martti mainitsikin tuon meidän rajallisen Pohjois-Amerikka-kirjastokokemuksen. Mä olin alkuvuodesta 4 viikkoa New Yorkissa ja yllätyin siitä, miten paljon vaikka Brooklynissa oli tämmöisiä korttelikirjastoja. Tuntui, että melkein joka naapurustossa ja nyt kun oli tämmöinen ensimmäinen pohjoisen pojan Amerikka-vierailu ja oli vähän silleen, että vau, wow, että täällähän on todella, moni asia on tosi erilaista ja oli sellaiset niin kuin ennakko-odotuksetkin ja Simpsons bussit sai suun loksahtamaan auki, niistä kirjasta oli jotenkin silleen, että no tämähän on itse asiassa aika samanhenkinen kuin mitä olisi koti Suomessa ja vaikea sitten miettiä, että miten erilainen se lopulta olisi voinut ollakaan, mutta siitä tuli niin kuin mieleen, että mikä tällainen niin kuin kirjaston rooli ja ehkä tämmöinen kirjastoinstituutio on, että onko se, niin kuin, onko se ikään kuin tämmöinen sisäinen elossa pitävä konflikti vähän niin kuin se, että se ikään kuin menee lainausmerkeissä vastakarvaan sen muun yhteiskunnan jonkun tämmöisen eetoksen kanssa. Oli kyse sitten niinku Yhdysvalloista tai jossain muualla, ja tämä vastakarvaan voi nyt olla myös niinku positiivinen asia, että se menee ehkä vastavirtaan on parempi sana. Ja niinku, että onko tämä ikään kuin semmoinen rooli, joka sille ikään kuin täytyy vähän niinku jättää, voiko se laajentua sieltä niinku kirjaston seinien ulkopuolelle enemmänkin, mainitsit vaikka noi Donitsimallin planetaariset rajat, ja me ollaan puhuttu täällä vaikka jostain yhteiskäyttöautoista, että pitäisikö olla, niin kuin, että siellä kirjastossa on myös se, niin kuin, tavallaan se semmoinen tietynlainen turvallinen tila, ilmapiiri ja se niin kuin, sallivuus kaikille, mutta sitten myös se niin kuin, hyödykkeiden jakaminen, että pitäisikö meidän niin kuin, kirjastosta pystyä lainaamaan jotain autoja ja tämän kaltaista, niin kuin, että jos me mennään tämmöisiin todella niin kuin, utopistisiin ajatuksiin, niin miten sä Tommi Laitiota näet, että onko kirjastojen ikään kuin jäätävä semmoiseen niin kuin tiettyyn kokoon tai muuten ne ikään kuin lakkaa olemasta vai pitäisikö siitä vielä niin kuin laajentua?
No, New York kiinnostava siinä mielessä, että New Yorkissa on todella laaja kirjastojärjestelmä ja New Yorkin pormestari oli budjettiesityksessään leikkaamassa kirjastorahoitusta rajusti. Niin siinä näkyy ihan sama kuin näkyisi meillä, että sen verran mä tiedän niin kuin kaupunkipolitiikasta, että kirjastojen lakkauttaminen on lähes mahdotonta. Ja niin kuin missä tahansa. ihmiset ymmärtää tosi hyvin sen kirjaston merkityksen. Ja niin kuin tutkimuksessakin näkyy esimerkiksi Yhdysvalloissa se, että silloin jos kaupungilla on varaa, niin kirjastot ja puistot on ne, joihin halutaan investoida. Se toinen puoli on se, se kääntöpuoli tästä asiasta on se, että sitten kun pitää leikata, niin niistä on myös helppo leikata. Ja sen takia ne on, se rahoitus voi olla helposti vähän volatiilia ja sen takia Yhdysvalloissa on usein kirjastojen kylkeen, kirjasto on niin kuin osa julkista, on julkinen palvelu ja sitten kylkeen on luettu tämmöinen niin kuin kirjastosäätiö, jolla kirjasto kerää siis lahjoituksia, jolla usein rahoitetaan uusien palveluiden kehitystä tai jotain kalliimpaa ohjelmatuotantoa tai uudisrakennuksia tai jotain muuta. Musta se on niin kuin, New York on monella tavalla, musta siinä on tunnistettavissa paljon eurooppalaisia piirteitä. Et sit musta on ollut kiinnostavaa tehdä töitä just vaikka niin kuin Memphisissä, Tennesseeissä tai Charlotte Pohjois-Carolinassa tai Philadelphia tai sitten nyt niin kuin Los Angeles, joka oli myös mun tutkimuskohde. Niin Los Angeles esimerkiksi, siellä on niin kuin iso keskustelu tällä hetkellä siitä, että sen että Los Angelesin itse asiassa kannattaisi katsoa kaupunkikehityksessään enemmän latinalaiseen Amerikkaan kuin Eurooppaan. Että sen, niin kuin, sen rakenteet on paljon samanlaisempia kuin vaikka Bogotassa ja Mexico Cityssä, kuin eurooppalaisissa kaupungeissa myös sen koko on niin valtava. Ja musta se on, siellä on esimerkiksi kiinnostavaa nähdä just se, että miten ne kirjastot mukautuu siihen moninaisuuteen. Mä oon käynyt paljon niissä sivukirjastoissa, niin sitten alueilla, jossa lähes kaikki, koko väestö puhuu espanjaa kotona, Los Angelesin väestöstä 48% puhuu espanjaa kotona, niin sitten 90% kokoelmasta on myös espanjankielistä. Ja sitten taas toisella alueella on valtava kiinankielinen kokoelma. Ja se on ehkä se iso kysymys, mikä noissa isoissa amerikkalaisissa kaupungeissa, mitä niin kuin haetaan. Että mitkä ne on ne palvelut, joita tehdään niin kuin kaikille yhteisenä ja miten sitten kustomoidaan ja räätälöidään ikään kuin sinne sille kullekin alueelle. Ja tämä on tietysti myös suomalaisissa kaupungeissa, isoissa kaupungeissa erityisesti niin kuin korostuu koko ajan, että mitkä asiat tehdään niin kuin tämmöisellä funktioajattelulla, että sama palvelu kaikille ja mitkä palvelut on sitten niitä, niin kuin esimerkiksi sitä kirjastoa pitäisi suunnitella hyvin voimakkaasti niin kuin sen alueen lähtökohdista.
Tuleeko sinulla Martti tähän jotain?
No mulla on pari juttua mielessä. Ensinnäkin mä haluaisin jotenkin tuoda tässä silleen julkisesti sen esille, että mehän tämän ohjelmakonseptin itse asiassa alun perin suunnittelimme hyvin vahvasti helsinkiläisessä suuressa kirjastossa nimeltä Oodi. Eli istuimme tuntitolkulla siellä muun muassa sen takia, että sieltä pystyi kätevästi nappaamaan käsiinsä kirjoja aina sen tarpeen tullessa, mutta ennen kaikkea tietenkin toisaalta myös sen, että siellä on semmoinen jotenkin luova ilmapiiri siellä Oodin yläkerrassa ja sitten ei vähiten se, että siellä, sieltä sai kahvia ja sitten tiloista ei tarvinnut maksaa vuokraa, niin kiitoksia vain Oodi ja terveisiä sinne. Mutta toisaalta se toinen ajatus, joka tästä tuli mieleen, niin ikään kuin Helsingissä on tämmöinen toinen instituutio, jota käydään katsomassa ympäri maailmaa. Tavallaan liittyy siihen, miten eri kaupungeissa matkailu semmoisena niin kuin teollistettuna ison mittakaavan toimintana, niin on semmoisia tiettyjä kohteita, jotka keräävät valtavia määriä turisteja. Esimerkkinä vaikkapa tuo Temppeliaukion kirkko, jossa mahdollisesti käy enemmän turisteja kuin paikallisia. Kuka tietää, tämä on vaan spekulointia. Niin onko olemassa sellaisia tavallaan pilviä taivaalla, keksin niitä, toivottavasti sellaisia ei ole, jossa ikään kuin kirjastosta, vaikka Oodista, tulee niin suosittu matkailunähtävyys, että se tavallaan alkaa heikentämään sen kirjaston silleen paikallisia käyttötarkoituksia.
No, mä olin silloin Helsingin kaupungin johtotehtävissä, kun Oodi avattiin, niin kyllähän se, että siellä oli ensimmäisen vuoden aikana oli siis mitä 10-12 000 ihmistä päivässä. Niin nyt ollaan jossain ehkä 7-8 000, siis, joka on siis niin kuin maailmanlaajuisestikin todella paljon, haluan sanoa sen. Mutta kyllä mä ajattelen, että se kuuluu niin kuin siihen kirjaston ajatukseen, erityisesti pääkirjastojen ajatukseen, se, että ne on myös tämmöisiä nähtävyyksiä. En samalla tavalla kuin New Yorkin Schwarzman Library, jossa on ne leijonat edessä, niin on nähtävyys. Ja pääkirjastoilla usein on aika erilainen tehtävä kuin sit niillä niin kuin kaupungin osissa olevilla kirjastoilla. Mä unohdin vastata sun kysymykseen tästä vastakarvaan menemisestä, niin kyllähän se, niin kuin se koko kirjaston ajatus on hirveän radikaali. Siis se ajatus siitä, että sun ei tarvitse perustella sitä, että mistä sä oot kiinnostunut tai miksi sä edes olet siellä. Ja että kaikki on lähtökohtaisesti sulle saatavilla. Ja se näkyy nyt esimerkiksi tämmöisissä ajatuksissa, kun aineistot alkaa muuttua digitaalisemmiksi, niin niiden itse asiassa niiden niin kuin kaikkien lisenssien neuvottelu muuttuu paljon monimutkaisemmaksi kuin verrattuna siihen, että ne oli fyysisiä kirjoja, joista niin kuin kustantaja tiesi, että nyt me myydään se sinne kirjastoon, niin sitten se on niin kuin siellä käytössä. Mutta tässä lisenssimaailmassa, digitaalisessa maailmassa se muuttuu niin kuin tosi paljon monimutkaisemmaksi. Se iso keskustelu tällä hetkellä on just se, että mitä asioita pitäisi tehdä niin kuin hyperpaikallisesti, mitä kannattaisi tehdä niin kuin kaupunkitasolla. Mä teen yhtä projektia tällä hetkellä suomalaisten kirjastojen kanssa. Ja mitä niin kuin digitalisaatio tarkoittaa, että mitkä asiat itse asiassa kannattaisi tehdä kansallisesti tai EU-laajuisesti. Ja koska sitten ollaan niin kuin ne yhtäkkiä joku Jyväskylän kirjasto tai Lahden kirjasto on niin kuin neuvottelussa Amazonin kanssa, niin se neuvotteluvoima ei ole ehkä kaikkein paras. Mutta sitten jos haettaisiin, niin mä luulen, että me aletaan tulla sellaisiin tilanteisiin, jossa näin niin kuin pääsy aineistoihin ja tietoon muuttuu niin fundamentaaliksi perusoikeuskysymykseksi, että EU on niin kuin tietyllä otettava siinä isompaa roolia niin kuin neuvotteluissa näiden globaalien jättien kanssa.
Just näin, joo, ja kyllä todellakin Martin kanssa paljon vietimme aikaa Oodissa siksikin, että, tai niin kuin sanoitkin, että siellä saa olla ilmaiseksi, eikä kukaan niin kuin missään vaiheessa ole silleen, että hei, että tämä niin kuin, ei voi arkisin läppäri sylissä istua täällä koko päivää, tai ainakin täytyy vähän käydä välillä tilaamassa jotain.
Ja se, josta mä oon niin kuin ollut tosi vaikuttunut, on se, että kuinka tietoisia kirjastoammattilaiset on tästä. Mm-hmm. Miten, niin kuin, miten sitä suunnitellaan, sitä kirjastotilaa esimerkiksi sillä tavalla, että jos siellä on joku tapahtuma, niin sä pystyt vähän niin kuin lipumaan sinne tapahtumaan, että sun ei missään vaiheessa tarvii niin kuin aktiivisesti tehdä päätöstä, että sä meidät kuuntelee sitä tilaisuutta, ja sit sä voit vähän valita sitä, että kuinka lähellä sä olet, ja niin kuin jos katsoo vaikka Oslon uutta pääkirjastoa, tai Charlotte Pohjois-Carolinassa rakentaa uutta kirjastoa. Mutta se mun mielestä on niin kuin ollut kiinnostavaa nyt tässä viime aikoina työssä niin kuin nähdä se, että mikä Suomessa kiinnostaa, ja mä oon tuonut näitä amerikkalaisia vaikka Helsinkiin jonkun verran, niin sit se on niin kuin, mäkin yllättyy vähän siitä, että heille niin kuin isoin asia Helsingistä oli, me käytiin katsomassa paljon asioita ja puhuttiin kaikesta taivaan ja maan välillä, mutta ne isoimmat asiat, jotka heille jäi käteen Helsinki-vierailusta viime vuonna, oli Oodi ja ikään kuin se, että tehdään näin korkealla laadulla jotain, joka on kaikille. Ja se yleisesti se, niin kuin se universaaliuden lupaus. Ja sitten se toinen oli harrastukset. Että kysyi monta kertaa, että onko siis niin, että kaupungilla on tavoitteena se, että kaikilla lapsilla on harrastus. Ja niin kuin se oli se radikaalius siinä, että investoidaan johonkin tämmöiseen niin kuin hyvän olon ja hyvän mielen asiaan, ja se katsotaan niin kuin näin isoksi prioriteetiksi. Niin se on niin kuin asia, jossa mä huomaan, että se herättää musta kauheasti ylpeyttä, että Suomessa niin kuin uskalletaan pitää kiinni tällaisista asioista.
Syystäkin. No tuosta mulla vielä tulee mieleen, kun sä mainitsit, että niin kun, ehkä ihan niin kun maailmanlaajuisestikin, että kirjastot esimerkiksi on paikkoja, joissa esimerkiksi asunnottomana voi oleskella, saa ehkä jonkunlaisen jopa niin kun toisenlaisen niin kun kokemuksen kaupungista ja tiettyä niin kun, arvon tuntoa, mä tarkoitan tämmöisessä niin kuin aika kovassa kaupallisessa tilassa, jota on paljon kaupungeissa ja semmoista niin kuin yleisen tilan vähyyttä. Siitä on paljon niin kuin täälläkin puhuttu, että onko niin kuin, mikä niin kuin lopulta edes on julkista tilaa ja kuinka paljon sitä jäljellä. Onko joku kauppakeskus varsinaisesti julkista tilaa? Siellä saa olla ilmaiseksi, mutta sitä kuitenkin värittää. Värittää niin kuin se niin kuin kaupallinen tila siinä sit loppupeleissä ympärillä. Ja joskus nämä toki, niin kuin mainitsitkin vaikka, että Helsingissä on paljon kauppakeskuksiin avattu kirjastoja, nämä aika kivasti tälleen voi olla niin kuin tämmöisessä jotenkin hybridissä, mutta just mietin, kun sanoit Tommi tästä niin kuin kirjastoiden radikaaliudesta ja tästä niin kuin vielä tästä vastavirtaisuudesta, niin mä jäin sitä miettimään, että onko se joku tämmöinen joku kaaoksen tasapaino, että niin pitkään kun tämä kirjasto säilyy tämmöisenä vähän niin kuin linnakkeena, niin kaikki on hyvin, mutta jos se lähtisi sieltä vielä niin kuin laajenemaan semmoinen jotenkin hyväksyvä niin kuin utopistinen tila isommaksi, niin olisiko se jo niin radikaali, että se haastaisi koko tämän meidän vaikka nykyyhteiskunnan täällä tai jossain muualla, vai meneekö tämä vähän
mä en usko, että kirjasto laajentuessaan niin kuin siinä mielessä lähtisi haastamaan markkinatalouden logiikkaa kauheasti, mutta ehkä semmoinen asia, minkä mä opin silloin Helsingillä ja ehkä tästä mun tutkimuksessakin tuli esille, että se mitä niin kuin julkisilta palveluilta tarvittaisiin enemmän ja kaupungeilta tarvittaisiin enemmän on ennakoitavuus. Miksi kaupunki päättää tehdä jotain asiaa itse? Mitkä asiat kaupunki tekee kumppanuuksien kautta? Miten se rakentaa kumppanuuksia? Ketä se kutsuu erilaisiin säännöllisiin kokoontumisiin? Miten se jakaa tietoa. Ja tämä on niin kuin minusta sellainen alue, missä on paljon parantamista. Ja tässä mun sisällä semmoinen niin kuin, englanniksi sanotaan, niin kuin policy wonk, semmoinen niin kuin politiikkanörtti niin kuin nousee esille, että asioita pitää kirjoittaa paperille. Et yksi semmoinen asia, josta mä olen hirveän ylpeä siitä ajasta, kun mä olin Helsingin kaupungilla, niin me saatiin niin kuin ekaa kertaa poliittinen hyväksyntä semmoiselle linjaukselle, jossa sanotaan, että nämä ovat palveluita, joita kirjasto tekee itse. Nämä ovat palveluita, jotka kirjasto ostaa. Nämä on asioita, joita kirjasto tekee kumppanuuksien kautta, ja näitä asioita kirjasto ei tee. Ja kun me käynnistettiin tämä keskustelu, niin moni meillä sisälläkin oli silleen, että miksi näitä asioita pitää kirjoittaa paperille, että nämä on ihan ilmeisiä. Tämä on ilmeisiä meille, mutta nämä ei ole ilmeisiä kenellekään vaikka yrittäjälle tai suurimmalle osalle kansalaisjärjestöistä. Ja tosi usein käy sellaisia tilanteita, että kaupunki innostuessaan, ne on silleen, että tuossa on tuommoinen tarve, me ruvetaan tekemään tätä, me laitetaan tämä meidän iso mylly päälle ja me oikeastaan unohdetaan katsoa, että tekeekö joku muu tätä jo ja voitaisiko me tehdä se niiden kanssa yhdessä tai tekeekö ne sitä jopa ehkä paremmin ja tehokkaammin. Ja esimerkiksi tässä linjauksessa liittyen sun kysymykseen siitä kirjaston laajenemisesta, niin siinä linjauksessa, jonka siis Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt, niin sanotaan, että kirjasto ei julkaise kirjoja, kirjasto ei myy kirjoja, kirjasto ei vuokraa toimistotilaa, siis sä et voi vuokrata pysyvää työpöytää tai tilaa kirjastosta ja niin edelleen. Tämän kaltaisten asioiden niin kuin samaan aikaan, kun neuvotellaan vaikka kustantajien kanssa lisensseistä, niin nämä on niin kuin sellaisia linjauksia, joita mun mielestä suomalaisissa kaupungeissa tarvitaan paljon enemmän. Et kaupunkien pitää niin kuin avata kumppaneille sitä, että näin me ajattelemme siitä, mikä meidän roolimme on. Et yksi mun tutkimuksessa hyvänä esimerkkinä esille tuleva esimerkki just Charlottesta Pohjois-Karolainasta, niin se heidän niin kuin piirikuntansa, Mecklenburgin piirikunta, niillä on semmoinen, niin kuin, ne kutsuu sitä niin kuin puistojen pelikirjaksi, käyttää semmoista amerikkalaisen jalkapallon kieltä. Että niin kuin nämä on ne pelit, joita me halutaan pelata. Nämä on ne alueet, joille tolle tarvittaisiin lisää investointeja. Mutta ne ei niin kuin sano suoraan, että nämä on kaupungin investointeja. Mutta se auttaa niin kuin kaupungin ihmisiä menemään neuvotteluihin kumppanien kanssa ja sanomaan, että nämä on niin kuin meidän rajatolpat. Ja se on semmoinen taito, jota mun mielestä suomalaisissa kaupungeissa on. Niin kuin, siinä on paljon tekemistä, että julkinen palvelu avaisi omaa ajatteluaan ulkopuolisille ja olisi ennakoitavampi kumppani. Tässä vielessä vaikka Amsterdamin kaupunki on musta tehnyt huikeat työtä, että Amsterdamin valtuusto on tänä kesänä hyväksynyt tämmöiset naapurusto-oikeudet, jossa siis määritellään kansalaisyhteiskunnan oikeudet kaupungin kehittämisessä. Jota ei meillä ole sellaista. Meillä on osallisuussuunnitelmia, joita mä oon itsekin ollut tekemässä, mutta se on ihan eri asia kuin se, että määritellään niin kuin kumppanin oikeudet kehittää kaupunkia.
Mahtava, oivaltava keskustelu meillä, joka paljon keskittyi kirjastoihin ja mahtavaa niin. Onneksi me saatiin puhua tästä. Kello minuutit käy loppuun. Meillä olisi ollut tässä paljon muutakin mielessä mietit, että oltaisiko me jotenkin voitu osuvasti. Meillä oli ajatus, että on ikään kuin tällaiset optimismin ja pessimismin kaksi voimaa kaupunkisuunnittelussa ja sitten toisaalta tämä niin kuin kaupunginjohtaja-ajattelu ja miten kaupungin minkälaisia vaikka huolia ja murheita, toisaalta toiveita kaupungin johtajilla oikein on. Tommi Laito mietit, voisiko näistä tehdä jonkun tämmöisen yhteiskysymyksen, että kun, no ehkä Martti, haluatko muotoilla tästä muovailuvahasta?
No en ole ihan varma onnistunko, mutta semmoisessa kill your darlings hengessä olen silleen sitä mieltä, että ehkä jos valotan vain lyhyesti, mitä tuolla optimismilla ja pessimismillä silleen alun perin mietimme, kun tätä suunnittelimme, niin ehkä silleen voisi mennä vaikka siihen, että jotenkin Tommi, me pidimme sinua semmoisena niin kuin ikuisena optimistina ja halusimme juuri siksi sinut tänne studioon ja tuntuu, että onnistuimme aika hyvin siinä, koska se, mitä tulee pessimismiin, niin ikään kuin tämä linkittyy siihen, että jos peilaan omaa henkilöhistoriaa, niin sinuun me olemme tunteneet jollain tasolla hieman vajaa 20 vuotta niistä Dodo-ympäristöjärjestön ympyröistä lähtien. Ja kun on katsellut maailman menoa, niin voisi sanoa, että sinä olet säilyttänyt sen optimismin, jonka muistan sinussa jo silloin olleen vahvana, mutta en ole maailmasta ihan niin varma, että onko maailma pysynyt niin optimistisena, että ikään kuin että pessimismi on semmoinen aika vahva voima, joka tällä hetkellä jyllää ympäri eri kaupunkeja, niin pystytkö sanomaan, että mikä on optimismisi salaisuus ja miten sillä pystyy tekemään kaupungeista jatkossakin parempia?
No viime aikoina ehkä just se, että mä jotenkin itselleni hahmottanut tämän sillä tavalla, että siitä niistä hankaumista ja ristiriidoista puhuminen ääneen ja se, että niitä ei ota henkilökohtaisesti, itse asiassa auttaa meitä pääsemään paljon niin kuin parempiin ratkaisuihin. Sitten me sanotaan, että me ei tarvita olla tästä asiasta nyt ihan samaa mieltä. Tai että uskaltaa sanoa jollekin kumppanille palaverissa, että sä et nyt ehkä taida ihan luottaa siihen, mitä mä sanon. Että sulla ei taida olla hirveän hyvää, meillä ei taida kaupungin olla hirveän hyvää track recordia siitä, että asiat menee eteenpäin. Ja niin kuin, että sitä uskalletaan vähän silleen jotenkin niin kuin leikillistää sitä yhteistyötä. Niin, ja sitten se ehkä, mulla on ollut valtava etuoikeus tässä viime vuosina niin kuin nähdä kaupunkeja ympäri maailmaa. Ja se, että kaupungit, joissa niin kuin urbaanit ongelmat on tosi paljon isompia kuin Helsingissä. Niin sitten se semmoinen, että asioita voidaan muuttaa. Semmoinen rohkeus. Se, mistä mä oon vaikuttunut, mä tein vaikka kenttätutkimusta siellä Brasiliassa, on se semmoinen ajatus, että kun se status quo on, se ei ole niin kuin vaihtoehto, että jotain on tehtävä, niin sitten siihen tulee niin kuin enemmän semmoista moraalista velvoitetta tehdä asioille jotain. Ja se on ehkä se, mitä mä jotenkin toivoisin tätä suomalaisiin kaupunkeihin, on se, että uskallettaisiin niin kuin kuvata se nykytila semmoisella tavalla, että tämä ei ole vaihtoehto. Ja se ei ole semmoinen burning platform-ajatus, että kaikki on pielessä, vaan se, että meillä on niin kuin mahdollisuuksia tosi paljon parempaan. Ja sitten samaan aikaan tunnustaa se, että tämä ei varmaan tule olemaan niin kuin ihan suoraviivasta, että tästä tulee kaikenlaista säätöä. Niin se kaikenlainen säätö on se, mistä mä jotenkin saan optimismia. Ja se, että näkee, miten esimerkiksi just kirjastoissa ja puistoissa, niin tämmöiset hyvin helposti niin kuin abstraktien ilmakerrosten asiat, kuten yhteisöllisyys tai luottamus, muuttuu niin kuin konkreettisiksi ratkaisuiksi. Se on varmaan se, mistä se kumpuaa.
inspiroivaa ja todellakin tätä lisää ja yritetään päästä sellaista perisuomalaisesta realismin vaatteisiin verhotusta, pessimismistä myös vähän eteenpäin ja sietää sitä säätöä. Sä mainitsit kaupunkistrategi Tommi Laitio, että tänne on tulossa jos jonkunlaista delegaattia, jota aiot ohjastaa pitkin kaupunkia. Oodi ja Temppeliaukion kirkko ja muut on mainittu, mutta onko jotain muuta tärppiä, jonne maailman vieraat veisit täällä rakkaassa Suomessa?
No viimeksi niille Pohjois-Carolinasta olleille vieraille niin kuin yksi ihmeellisimpiä asioita oli just, ne ihmeellisimmät asiat oli siis just Oodi, sitten savukala, sitten semmoinen niin kuin tunnin sienestys keskuspuistossa, joka oli siis täysin ihmeellistä. Ja että helposti niin kuin suomalaisille kuulostaa kliseisiltä, mutta ne on tosi rajuja ajatuksia monille että täällä nämä on niin kuin kaikkien otettavissa. Ja sitten semmoinen, mitä me tehdään nyt tämän, mä tuun ensi kuussa tämmöisen just sen Pohjois-Karolainasta olevan delegaation kanssa uudestaan, niin se, mikä onnistui viimeksi tosi hyvin, oli se, että ne meni yhtenä iltana suomalaisiin perheisiin syömään. Me tehdään sama juttu nyt, niin kuin pienissä porukoissa. Nyt menee suomalaisiin lapsiperheisiin syömään. Ja se niin kuin, semmoinen uskallus näyttää sitä arkea. Että se, mistä mä oon ollut innostunut Helsingissä viime vuosina, on se, että Helsinki on päässyt semmoisesta huono itseluottamuksen tilasta eteenpäin, että me ei ole semmoinen niin kuin ekonomiluokan Tukholma, vaan on niin kuin selkeä ajatus siitä, että mistä Helsingissä on kysymys. Välillä se kääntyy arroganssiksi. Että ehkä se niin kuin sellainen uteliaisuuden lisääminen muita kohtaa. Mutta se just tämmöiset niin kuin aika perusasiat on ne, mistä ihmiset tuntuu tykkäävän.
Aivan loistavaa. Tästä jäisi toiseksi, kolmanneksi, neljänneksi ja ties kuinka moneksi tunniksi vielä pankkiin. Ehkä meillä tarjoutuu siihen tulevaisuudessa mahdollisuus. Kiitos näistä silmiä ja korvia ja ajatuksia avaavista puheenvuoroista kaupunkistrategi Tommi Laitio, Martti Tulenheimo ja minä, Feide Kamari, kiitän tämänkertaisesta kestävän elämän kaduista. Ja ensi kerralla tai viikolla, katsotaan milloin se viimeinen jakso ulos putkahtaa, jatketaan vielä ja pidetään tämä säädön värittämä optimismi yllä, eikö näin?
Näin juuri, ja meidän on tarkoitus puhua vielä kestävän kaupungin politiikasta. Noin tunnin verran. Mutta sitä ennen lämpimästi kiitoksia, Tommi.
Kiitos paljon.